Labvakar! Ar 16. aprīļa dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Pēc Krievijas uzbrukumiem enerģētikas sistēmai situācija ar elektroapgādi Ukrainā ir kritiska. Plašs ugunsgrēks šodien skāris vēsturisko ēku Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā. Bet Saimā aktivizējas novadu reformas dumpinieku balsis. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Krievijas uzbrukumos nodarīti būtiski postījumi Ukrainas energoapgādes sistēmai, un situācija šobrīd tiek raksturota kā kritiska. Latvijas radio korespondente Indra Sprance, kas uzturas Kijivā, stāsta, ka Ukrainas iedzīvotājus lūdz taupīt elektroenerģiju un gatavoties iespējamiem plānveida elektroenerģijas atslēgumiem. Krievija šogad jau trešajā uzbrukumā ar droniem un raķetēm mērķtiecīgi iznīcinājusi elektroenerģijas pārvades sistēmas objektus Harkivas, Odesas, Zaporižjas, Ļvivas un Kijivas. Kijivas apgabalā pilnībā iznīcināta Tripilskas termoelektrostacija, kas bija lielākā šāda veida stacija apgabalā. Kā atzina Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis, postījumi izdevās tāpēc, ka trūkst pretgaisa aizsardzības raķešu.
Uz Tripilskas staciju, no kuras atkarīgs apgaismojums Kijivas apgabalā, lidoja 11 raķetes. Pirmās septiņas mēs iznīcinājām, četras iznīcināja Tripilu. Kāpēc? Tāpēc, ka raķešu bija nulle. Mums izbeidzās visas raķetes, kuras sargāja Tripiļu.
Kopumā Ukrainā līdz ar pēdējiem uzbrukumiem termoelektrostaciju ražošanas jaudas sarukušas zem 20% no tā, kas bija vēl pirms mēneša. Krievijas uzbrukumi šajā pavasarī tiek apzināti mērķēti tieši pa šīm stacijām, mēģinot nogriezt šīs iespējas papildus elektroapgādes jaudām un tādajādi izjaukt šo iekšējo elektroapgādes sistēmas balansēšanu. Tas, ka šobrīd lielā daļā Ukrainas vēl nav ieviesta regulāri elektroenerģijas atslēgumu, tāda, kāda bija pilna apmēra kara pirmajā gadā, tikai pateicoties tam, ka no kopējās sistēmas šobrīd ir atslēgta Harkiva un apgabals, kur ir daudz patērētāju un kur Krievijas uzbrukuma rezultātā pagājušā nedēļā ir nodarīti vissmagākie postījumi. Ukraina arī ik pa brīdim saņem elektroenerģiju importā no partneriem Eiropā, un kopumā arī laika apstākļi Ukrainā ir labvēlīgi, ir silts, bet ne karsts laiks. Iedzīvotāji arī aicināt elektrību lietot apdomīgi, īpaši vakarstundās vai no rītiem, kad ir lielāks pieprasījums pēc tās. Atbildīgie dienesti ir aicināti jau gatavoties iespējamiem sarežģījumiem tuvākajā nākotnē, proti nodrošināties ar ģeneratoriem. Vienlaikus Ukraina strādā, lai esošo energoapgādes sistēmu padarītu stabilāku un palielinātu ražošanas jaudas. Paklausamies enerģētikas ministra vietnieka Mikolas Kalisņikova sacītā.
Sistēmisks risinājums ir ģenerācijas un izplatīšanas tīklu decentralizācija, kad ir nozīmīgs skaits mazu, nelielu vai vidējas ģenerācijas staciju visā valstī. Tādu skaitu staciju nevarēs iznīcināt raķešu vai šahedu uzbrukumos. Tāda stratēģija ir, rīcība arī ir un jau atsevišķi objekti, kas ir aprīkoti.
Ukraiņi ar to domā vai nu atjaunojumos energoresursu stacijas vai tādas, kas tiek darbināts ar gāzi, nevis ogļu stacijas, tā kā ogļu iegūva pamatā atrodas Donbasā, kur lielas teritorijas šobrīd okupējas Krievijas armija, un vienlaikus tiek veikta pasākumi, lai pasargātu no turpmākiem postījumiem to, kas vēl nav sagrauts.
Ukraina arī meklē iespējas palielināt elektroenerģijas importu no Eiropas. Tikmēr Ukrainas enerģētikas ministrs ar Eirokomisāri enerģētikas jautājumos Kadrija Simsoni Briselē pārunājis Krievijas gāzes transportēšanu caur Ukrainu. Šogad beidzas pirms 5 gadiem noslēgtais līgums par gāzes piegādi caur Ukrainu patērētājiem Eiropā. Un, kā teikts ministrijas paziņojumā, abas puses pārunājušas līguma pabeigšanu šogad. Ja tas tā patiešām notiks, tad tas būs vēsturisks notikums, jo Krievijas gāze caur Ukrainu piegādāta daudzus gadus. Plašs ugunsgrēks izcēlies bijušajā biežas ēkā Kopenhāgenā, kas ir viena no vecākajām ēkām Dānijas galvaspilsētā. Vēsturiskajā 17. gadsimta ēkā sagāzusies arī tās 54 metrus augstā smaile. Ēkā blakus Dānijas parlamentam līdz pat pagājušā gadsimta 70. Gadiem atradās birža, un šobrīd tā ir Dānijas tirdzniecības kameras galvenā mītne. Policija ziņo, ka ugunsgrēka dzēšanas darbu laikā bija jābluķē daļa pilsētas centra. Kopenhāgenas iedzīvotāja Zāne Burkevica Latvijas radio raidījumam pēcpusdiena pastāstīja, ka sadomojums bijis tik liels, ka iedzīvotājus tādēļ lūdza palikt mājās, bet no debesīm joprojām birst pelni.
Ēka bija rekonstrukcijas procesā, un ēkā tāpēc atradās tikai darbinieki. Daļa no viņiem, kas pat atradās uz ēkas jumta, kad viņi jau redzēja, ka jumtu sāk ieskalt viesmas, kad nu, steidzīgi bija ēka jāpamet. Bet paldies Dievam, cilvēku pašu ēkā bija ļoti maz, viņi visi tika veiksmīgi ārā. Un ne tikai ēkas ārpusi, kas ir bijusi krāšņa un ārkārtīgi atpazīstama ar savu četru pūšu astu, savīšo torni, tad runa tomēr arī par visu to, kas ir bijis ēkas iekšpusē. Gan šiem visiem kultūru vēsturiskajiem mākslas dārgumiem, gleznām, kā arī biežas biblioteika, kur bija ļoti daudz vērtīgu grāmatu un dokumentu. Un vēl joprojām nav skaidrs, cik no šīm lietām ir izdevies izglābt. Bet tās, kuras ir izdevies izglābt, tās jau ir Nacionālā mūzeja aizgādībā, slepenā vietā, kur viņi cenšas apzināt postījums akas. Glābšanas darbi vēl joprojām notiek, lai gan lielākā uguns ir jau apdzēsta. Glābēji ārkārtas palīdzības dienas reiķinās, ka viņi turpināsies līdz pat pusnaktī.
Biedrības par Ikšķiles novadu pieprasījums par saišu saraušanu ar lielo Ogres novadu nonācis līdz apspriešanai Saimas atbildīgajā apakškomisijā. Taču zināmi vēl vairāki gadījumi, kad iedzīvotāji pieprasa šādu rīcību un par to vāc pārakstus. Vairāk Jāņa Kīnča sagatavotajā ierakstā.
Lai arī Ikšķiles novada pievienošana Ogres novadam atbildusi Satversmei un reformas pamatprincipiem, iedzīvotāji nav ar to mierā. Par to liecina arī Saimas administratīva teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisijā šodien apspriestā, pašlaik ap 3500 iedzīvotāju prasītā Ikšķiles novada atjaunošana. Galvenais arguments – pierīgā esošā turīgā Ikšķila un Tīnuša pagasts kļuvuši par Ogres novada nomali. Agrākie attīstības tempi kopējā novadā sarukuši. Turpina biedrības par Ikšķiles novadu pārstāvis Kārlis Šenhofs no Latvijas reģiona apvienības.
Paskatījos ilgtermiņa investīciju plāns Ikšķiles novadam līdz pievienošanai, nevis apvienošanai 21-25. Gads, man vidēji matemātiski gadā sanāca 28 miljonu eiro. Infrastruktūra, bērnu dārzi, skolas, ceļi. Ja mēs skatāmies Ogres novada budžetu un investīcijas, kas attiecās uz Ikšķils un pilsētas un Tīnuša pagasta teritorija, tad, godīgi runāt, man tur sanāk 100 tūkstoši.
Norises novadā tiek politizētas. Tā Ikšķiliešu kārtējo aktivizēšanos komentēja Ogres novada mērs Nacionālās apvienības pārstāvis Egils Helmanis. Ikšķilē pēdējos gados tapusi šķeldes katlu māja, pārbūves procesā ir pakalpojumu centrs ar ārstu māju, Ikšķiles bibliotēku un citām iestādēm. Savukārt Ogrē visi novada vajadzībām to plašs sociālās rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem. Tā izveidēja prāvās investīcijas iespējams tikai apvienotajā Ogres novadā pēc reformas, argumentēja Helmanis.
Es personīgi saskatu reformas no pozitīvās daļas. Jā, Ikšķila bija viena no tiem pirmiem, kas cīnījās un arī politiski cīnās un arī tagad cīnās un šī arī politiskā cīņa, nekas savādāk. Ja? Mēs visi redzēsim šos cilvēkus politiskos sarakstos. Tā ir mūsu ikdiena. Nu, tā ir.
Iedzīvotāji kopienas pauž neapmierinātību ar situāciju arī Garkalnē, kuras iespējami pievienošana Ādažu novadam pēc atdalīšanās no Ropažu novada vēl ir zem jautājuma zīmes. Arī par Babītes un Mārupas novada savienošanu kā mākslīgi runā gan domnieki, gan iedzīvotāji iniciatīvā. Arī Rojas novada iedzīvotāji sasparojušies pieprasīt izstāšanos no Talsu novada, kurā finansiāli spiedīgos apstākļos vairāku pašvaldības struktūru darbinieku spiesti pāriet uz 4 dienu darba nedēļu, attiecīgi mazākām algām. Priekšlikuma birums par iespējamām izmaiņām novada sadalījumā sagaidāms pēc administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma atvēršanas Saimā. Likumdevējiem tas jāizdara, ņemot vērā uzdevumu sagatavot likuma grozījumus par Varakļānu novada iekļaušanu Madonas novadā. Par plašākām pārmaiņām novada kartē politiķu viedokļi atšķiras. Apvienotais saraksts un Zaļo zemnieku savienība aicina ar tām nekavēties, bet, piemēram, jaunā vienotība reformas lēmumu pārskatīšanu saskata tikai pēc viena vai pat divu domas sasaukumu nostrādāšanas. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Rīgā taps jauns bērnu zobārstniecības centrs, kas ļautu risināt problēmas ar bērnu zobārstu pieejamību, kas ir ļoti sasāpējis jautājums ne tikai Rīgā, bet arī novados, kur rindas pie speciālistiem ir vairāku mēnešu garumā. Uz centra izveidi cer arī nozare, jo modernajā centrā būšot vairāk darba vietu un tajā varēs apkalpot bērnus ar īpašām vajadzībām. Par iecerēto bērnu zobārstniecības centru un aktuālo situāciju ar rindām plašāk stāsta Sandra Dieziņa.
Rīgas Stradiņa Universitātes stomatoloģijas institūtā uz valsts apmaksātu zobu labošanu jāgaida vairāk nekā 3 gadi, bet par maksu rindā var pierakstīties uz jūniju. Savukārt Liepājas zobārstniecības poliklinikā uz zobu labošanu ieliek rindā un tad aptuveni pēc gada var doties uz vizīti. Problēmu varētu risināt jaunais bērnu zobārstniecības centrs, kas atradīsies Rīgas Stradiņa Universitātes teritorijā Dzirciemielā un būs daļa no modernas zobārstniecības prakses un studiju centra. Stāsta Rīgas Stradiņa Universitātes terapijas klīnikas vadītāja Anda Brinkmane.
Galvenais, kāpēc mēs uz to tiecāmies, bija tas, lai mēs varētu pieņemt vairāk pacientus, lai mēs varētu uzlabot šo pakalpojumu pieejamību. Lai mēs varētu samazināt šo te gaidīšanas rindu.
Jaunajā ēkā būšot jādomā par plūsmu novirzīšanu, jo pašlaik klīnikā tiek pieņemti visi bērni līdz 18 gadu vecumam. Paralēli notiek studentu apmācība un zinātniska pētnieciskais darbs. Turpina Brinkmane.
Ir bērniņi arī ar īpašām vajadzībām, kuriem ir vajadzīga īpaša aprūpe. Un tāpatās mums ir arī autisma bērni, ar viņiem vajadzīga klusums, miers. Un tā ir tā lielākā mūsu cerība tajā jaunajā centrā, ka mēs varēsim to visu kaut kā izkārtot.
Terapijas klīnikas vadītāja arī cer, ka jaunajā centrā būs vairāk darba vietu un izdosies samazināt garo rindu. Bērnu zobārstniecības centra izveidē paredzēti 3,2 miljonu eiro, un centra būvniecību varētu pabeigt 2028. gada nogalē. To, ka situācija ar rindām uzlabojas un tas notiek vairāku iemeslu dēļ, skaidro Latvijas zobārstu asociācijas viceprezidents Andis Paeglītis.
Pirmkārt, tām ir palīdzība sestdienās akūtā, kur īstenībā varbūt nebūtu tas mūsu mērķis pilnīgi, jo mērķis ir tomēr, lai vairāk bērns biežāk vest pie zobārstu, un tad šī akūtā palīdzība nebūtu tik ļoti vajadzīga. Otrs ir tas, kad mums ir šogad pirmo reizi varētu izteikties pa ilgiem laikiem, ir tomēr zināms pieaugums, 9 miljoni. Tas, protams, ir daudz ko devis arī tarifu izmaiņām vienā zināmā daļā bērnu zobārstniecības, teiksim, tādā varētu teikt kā sarežģītu kāries ārstēšanā.
Tāpat esot vairāk līguma partneru. Tas nozīmē, ka rindu ilgums ir samazinājies, lai arī joprojām mērāms mēnešos. Jaunais bērnu zobārstniecības centrs gan neatrisināšot problēmas reģionos, bet dos iespēju palīdzēt sarežģītākos gadījumos. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
Un ziņu noslēgumā par sportu. Arī šogad Latvijas hokeja izlasēja pasaules čempionātā būs jāiztiek bez Nacionālās hokeja līgas uzbrucēja Zemgusa Girgensona. Iepriekšējā reizē, kad uzbrucējs pārstāvēja izlasi, bija 2022. Gada olimpiskās kvalifikācijas turnīrā Rīgā, savukārt pasaules čempionātā 2017. Gadā. Kāpēc Girgensons nepievienosies izlasei, skaidro Lotārs Zariņš.
Nacionālās hokeja līgas komandas Buffalo Sabres uzbrucējs Zemgus Girgensons arī šajā pavasarī nepalīdzēs Latvijas hokeja izlasei, vēsta medijas TVnet. 30 gadus vecais uzbrucējs aizdītajā naktī nospēlēja pēdējo regulārā sezonas spēli Sabres kreklā un uzvarā ar 4-2 pret Tampas Lightning komandā deva rezultatīvu piespēli. Izlases ģenerālmenedžers Rudolfs Kalvīts medijam TVnet sacīja, citēju: "Zemgus savu nostāju nav mainījis, bez līguma viņš izlasei nepievienojas." Uzbrucējs šo sezonu 63 spēlēs atzīmējās ar 14 punktiem un tā viņam bija maz rezultatīvākā sezona 11 gadus ilgajā NHL karjerā.
Ar to izskan 16. aprīļa dienasziņas. Producente Vija Bremze, par labskaņu rūpējās Renārs Šteimanis un Rīta Kārnača, bet studijā Laura Zaķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd ir plus 7 grādi un pūš ziemeļu vējš 4 metri sekundē, bet par laiku turpāk stāsta Ilze Golubeva.
Trešdienas naktī debesis skaidrosies tikai brīžiem un vietā mākoņi atnesīs lietu un slapju sniegu. Saglabājoties lēnām vējam, atsevišķos reģionos veidosies mingla un gaiss atdzisīs līdz -2 + 4 grādiem. Arī dienā gana mākoņains, bet dažbrīd uzspīdēs saule, tomēr daudz viet arī jārēķinās ar īslaicīgu lietu. Rīt gaiss iesils līdz +5 + 10 grādiem un līdzīgi laikapstākļi gaidām arī ceturtdiena. Bet piektdien kļūs vēsāks un naktī vietā termometrs tamiņš noslīdēs pat līdz -4 grādu atzīmei. Savukārt dienā nebūs siltāks par +2 + 6 grādiem. Un piektdien nu jau vietām lietum pievienosies arī sniegs.